Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie iššūkius besivystančių šalių, kurie susiję su mūsų civilizuoto gero gyvenimo ryšiu. Ir šios laidos dalyviai yra Tomas Kurapkaitis Taškas.
Sveiki.
Ir Tomas priklauso asociacijai
Lidėja, kurie užsiema visuomio bendrabėjimo ir globalaus švietimo temomis.
Taip. O antrasis mūsų svečias yra Julius Norvila, vystomojo bendradarbiavimo temų ekspertas. Sveiki, Juliau.
Taip, labą dieną.
Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir šiandien, kaip minėjau, kalbėsimės apie tai, kad pasaulis gegužės antrąjį šeštadienį, šiemet gegužės devintą dieną, švenčia sąžiningos prekybos dieną. Ir ta proga norim pasikalbėti apie solidarumo iššūkius su besivystančių šalių gyventojais, kaip tai susiję. Todėl kvieščiau Tomai ir Juliau jūs abu, na, tiesiog įvesti turbūt klausytoją į mūsų Lietuvos kontekstą. Lietuva, agrarinė šalis, buvusi tėvų sunkus darbas, okupacija ir vis tiek mus išsaugo. Ateičiai, kuri, na, žydi, už vakar kalbėjome su Danijos ambasadore, jie daug pagiriamųjų žodžių pasakė mūsų šiandienos ir kultūros gyvenimui ir socialinio gyvenimo, na, suklestėjimui. Kas čia yra?
Mes vakar su Julium kalbėjomės ir Julius sako, suprantat, gyvenam Lietuvoje ir per vieną kartą iš tikrųjų įvyko stebuklas. Ta prasme, dalykai, kurie prieš 30 metų buvo neįsivaizduojami, yra mūsų realybėje. Jo? Gal tu truputį papasakok, Juliau, kaip tu tą patiri, nes man atrodo, tas yra, nu, labai didelė dovana, kuri mūsų įpareigoja dalintis su besivystančių šalių šalimis. Savo stebuklų ir savo stebuklų vaisiais, kad nu, tas būtų vertybė, o ne mus uždarantis dalykai. Tai kas, Juliu, pasikeitė per tos 30 metų, kas tau atrodo stebuklas, kur man labai gražiai sąvokas, stebuklas?
Ačiū, Tomai. Nu, tai yra mano nuostabiausias dalykas mano gyvenime, ką mes matėm, tai yra pasikeitimai tokie, nu, dideli, kad taip mūsų gyvenimas pasikeitė į gerą pusę, mums net to nepastebint, bet, nu, kaip pasakyt, aš 55 metų gimimą, tai, Tomai, jūs esat, nu, kaip mano vyresnių vaikų karta. Tai yra, kita karta yra daug dalykų, kurie jums atrodo savaime suprantama. Man yra stebuklas. Nu, jeigu paprastą pavyzdį pasakyti, žinau, kiek kartų jums teko važiuoti iš Tarybų Sąjungos ar Tarybų Lietuvos į Lenkiją traukiniu. Tai pervažiuoti sieną būdavo ilga ir, nu, giliai pažeminanti procedūra. Ir pasieniečiai ir muitininkai turėjo tokį metodą, kad tu vis tiek turi pasijusti pažemintas. Ir aš nežinau, aš gal 10 kartų važiavau per tą sieną ir Grotno ir visuomet tas pats jausmas būdavo. Dabar, kada yra traukinys iš Vilniaus, jis sustoja ant vieno perono ir tu perlipi iš vieno vagono į kitą, ir tai užtrunka, nu, 2 minutės. Tai man yra stebuklas. Bet aš suprantu, kad aš žiūriu jaunus žmonės, jiems, kada reikia pakeisti traukinį, jie tą žiūri kaip į, nu, nepatogumą. Man tai yra šventė, toks traukinio keitimas, prisimenu. Jiems tai yra, nu, toks nedidelis nepatogumas. Tai čia yra toks vienas iš paprastų pavyzdžių ir liečia visą Lietuvoje gyvenimą, visą paslaugų sferą, viešą administravimą, socialinės paslaugas. Prieš 30 metų tokie dalykai buvo neįsivaizduomi. Tas darbo efektyvumas ir pritaikymas prie paslaugų yra didžiulis pasikeitimas ir Tomai, tavo bendramžio draugai, kurie išvažiuoja į Norvegiją, į Vokietiją, ar Angliją dirbti, jie dabar visi patvirtina man tą patį, kad Lietuvoje dabar yra geriau nei Anglijoje, nei Londone, nei Švedijoje.
Aš tą labai suvokiau, būdamas Gvatemaloje, prieš su šeima teko savanorauti metus ir tikrai patekęs į kitą aplinką, tada pamačiau iš šono, ko niekad nevertindavau, ne, kiek mes turime žmogaus aurumo, pagarbos, susitarimų laikymosi, institucijų nekorumpuoto veikimo, kad atrodo, kad taip ir turi būti, bet tas nėra savaime. Ir man atrodo, tas yra tampa mūsų ne tik kaip čia stebuklų, bet ir didelė dovana, kurią turime dalintis, kurią tą orumą skleisti ir žmonėm, kurie jo nepatiria. Čia turbūt tos laidos kontekste dar reikėtų paminėti ir nuo mūsų popiežių Leoną, kuris ką tik buvo balandžio mėnesį, sakė, aš norėjau pirmą kelionę keliauti į Afriką. Aš visą laiką galvojant, ar ko ten daug sako taikos linija, bet ten šalia, tai, nu, kad taika būtų, yra labai daug šitų dalykų, kurias Julius pasakoja apie institucijų veikimą, apie žmogaus pagarbą, apie sąžiningą resursų paskirstimą, korupcijos mažinimą. Ir popiežius mums duoda žinę, čia yra kažkokia dovana ir mūsų atsakomybė, kad mes labiau būtume žmonėmis ir mes turime į tai žiūrėti. Ne? Man atrodo, vis tiek nu, bažnyčia masto apie žmogų ir tie nu, vizitai, popiežiaus ženklai nu, yra labai svarbus. Ne? Ir man atrodo, čia šitame kontekste gal mes Lietuva nebuvome niekada kolonijinė šalis, kaip tik esame patyrę okupaciją ir visą okupacijos siaubą. Jo, bet popiežius sako, nu žiūrėkit, šitose šalyse, kurias buvo kažkada užkariautas, nu yra kažkokia dovana, kuri mums reikalinga. Jo, tai norisi keliauti ten link.
Tarsi apgaubta ir išsaugota ir iš tikrųjų okupacija nu, padarė didžiulę žalą, bet kita vertus mes lyg tai įkapsuliavom savo krikščioniškas vertybės ir jie saugojom savo namų židinį. Kiekviena šeima stengiasi perteikti tai, ką patys turėjo brangaus. Ir va tada sužydėjus atsiradus sąlygom, na, tarsi prasprogo tas stebuklas, kur sakot, ekonominis. Jo, bet
man atrodo, čia labai gražiai tos Daivas sakai, ir nu, net ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje Fratelli turi labai kalbą apie politinę meilę, kai papasakoji kitom tautom, kad žmonės nešė savo aukso papuošalus, kad valstybė kurtusi, nu, žmonės nesuvokia, kaip taip gali būti asmeninius dalykus, asmeninį turtą nešti valstybė, kad jinai kurtusi. Ta prasme, man atrodo, tai yra, nu, virš žmogiško individualizmo, ne? Nes tas yra nu, tikrai kitaip negalima vadinti kaip stebuklų ir nu, už tai turime turbūt labai dėkingi būti Juliaus kartai, mūsų tėvų kartai, kurie, nu, kaip čia, tai kad buvo uždaryta šeimose, atnešė mūsų visuomenė ir mes dabar, kaip čia, tarpstame tuose vaisiuose.
Ir tikrai negalima pamiršti mūsų kankinių. Tie, kurie žuvo, buvo nukankinti ir vis tiek išsaugojo tą tikrą žmogiškumą. Tai man atrodo, va, tai, kas ir čia gal popiežius pastaruoju metu kalbėjo apie grūdo mirimą, kad turi numirti ir jie miršta su viltimi, kad mūsų ar ne naujos kartos, partizanai, tą patį įvardyje, mane nužudysit, bet pasiliks laisvės idėja. Ir jinai eina su, ir plus dar turbūt išeivyje, ką irgi Tomai pats minėjai.
Taip, važiavo, dalinosi, mokė ir iki šiol yra
ir jie išsaugojo
toliau įvairias katalikiškas organizacijas.
Ir man labai prisimena kunigo Ylos ateitininkam, studentam, moksleiviams naudota metafora, kad mes buvom nulaužta medžio šaka nuo to pagrindinio kamieno, įsišaknijo Jungtinėse valstijose tam, kad pribrendus laikui, sėklas duotų atgal savo žemėj. Juliau, matau, jūs norit papildyti ir mes čia labai įsijautę su tom.
Nu, vienas dalykas, kas kelia nuostabą, tai yra, kad Lietuva neturi natūralių išteklių, kuriuos galėtų eksportuoti ir turėti iš to valstybę ar šalis pajamas. Nėra naftos, nėra kažkokios ten aukso ar kažkokių kitokių mineralų, kuriuos mes pardavinėtume. Iškia, tada iš kur ta gerovė atsiranda? galima sakyti, kad taip, situacija pasikeitė šalyje. Matote, aš esu ta karta, kurie auginom vaikus 90-aisiais metais, kada ekonomiškai ir kultūriškai buvo šalyje buvo koma. Sąstingis buvo didžiulis ir mes turėjom didžiulę emigraciją iš Lietuvos. Iš mano gimtojo Kauno kiekvieną mielą dieną išvažiuodavo pilnas autobusas žmonių, statistiškai, apie 100 žmonių išvažiuodavo. Ir tas tęsiasi porą metų. Reikia įsivaizduoti, yra didžiulis srautas žmonių iš Kauno. Ir čia dabar kaip pavyko tai padaryti, neturint išteklių, tai galima, žinoma, sakyti, kad taip, čia narystė NATO ir narystė Europos Sąjungoje, investicijos ir tarptautinės programos jos kažkaip tą padėjo. Bet mes žinom, kad yra pasaulyje daug šalių, kurios yra nepaprastai turtingos natūralių išteklių. Bet tokio pasikeitimo neatsitinka. Ir tada negalima taip paprastai sakyti, kad jau mes kažkokie tai ypatingi, bet vis dėlto yra daug dalykų, kuriuos belieka tik apibūdinti kaip stebuklas.
Ir čia Julius pradėjo kalbėti apie išteklius ir galvoja, tas didelis stebuklas įvykęs, mums yra tam tikrai yra atsakomybė. Jo, mes labai praturtėjame ir tada pradėjom daugiau varto, daugiau visko turėti. Ir skaičiu neseniai, bet yra tokia organizacija, kuri daro tyrimą, kiek pasaulio resursų reikėtų, jeigu gyventų taip, kaip šalis gyvena. Ir pagal jos duomenis, jeigu visas pasaulis gyventų taip, kaip Lietuva arba lietuviai, reikėtų 4 planetų, kad mus išmaitintų. Gamta, vis tiek jinai veikia taip, kad kažkiek atsistato tą bioįvairiovę, kažkiek žuvų užauga išsirita, medžiai auga, vandens vis prilieka, kaip sakau. Jo, ir yra, gamta geba atsistatyti. Bet iš tos gerovės, toliau kyla klausimas, ką su jų daryti. Ar nepapuolam į tokią vilkdobę, kur užsikabinama už tokio vartojimo ir tas gaunasi, kad vis tiek daug resursų mes, kadangi naudojame, mes esam visi pasaulyje susiję. Ir mūsų vartojimas įtakoja kitų žmonių gyvenimą besivystančiose šalyse. Ne? Aš vakar su Julium diskutavau, kad mes esam labai turtingi vandens, gėlo vandens resursais. Jo? Ir sakau, netolimoje ateityje gali tekti mums didelę atsakomybę dalintis jais su besivystančiam šalim, vien dėl to, kad mes tiek daug visko vartojame žemės resursų, kur dėl to šyla klimatas, ten vanduo garoja, džiūsta upės, ir žmonės nebeturi gėlo vandens ir turi tada bėgti pas mus, kur to gėlo vandens yra. Tai va su tuo įvykusiu gerovės stebuklu, man atrodo, turime labai labai atsakingai elgtis ir galvoti, kaip nepasisavinti jo tik sau. Ne, kad kaip perduoti tas vertybės, kuris mums tėvai iš tų vertybių uždarytų ir atneštų į nepriklausomybę, kaip atsistoti ant vertybių linijos, o ne ant vartojimo linijos, jo, kurios nes kitaip mes tapsime tokie labai, kaip čia, savanaudiška šalis.
Tai va čia palietai Tomai solidarumo klausimą ir taip pat Baumano solidarumo krizė, ar ne, tai kaip mes čia galim su besivystančiom šalim, kaip asmenys, individai dalintis tą atsakomybę ir bendrauti.
Ačiū, Daiva. Įprastai pasaulyje yra nelygybė. Taip jau yra. Išmintingi tėvai išaugino vaikus, žinomi, kad pasaulis nėra teisingas. Ta tokia kaip idėja apie absoliučią lygybę, jinai yra idėja, bet daryti praktiškai visi bandymai sulyginti, jie atneša daugiau nelaimių negu naudos ir iš tikrųjų reikia tada žvelgti truputį kitaip. Dabar, kalbant apie išteklių naudojimą pasaulyje, ir tada reikia tą sakyti, atsakingą naudojimą išteklių. Ką mes Lietuvoj turim žmonės ir iš tikrųjų visa ta gerovė, apie kurią mes kalbam, jinai didžiai dalim yra sukurta darbo. Yra darbo etika ir Lietuvoj pora privalo dirbti abudu. Tam, kad, nu, sakykime, statistiškai, jeigu, sakysim, yra du vaikušiai ar ne, jie turi dirbti abudu. Yra toks, tokios sąlygos, yra toks standartas. Yra tokia darbo etika. Dabar, kalbant apie mūsų ir viso pasaulio santykį, tai tada yra toks klausimas, kiek yra darbo etika kitose civilizacijose, kitose kultūrose, kad žmonės būtų pasiryžę atsakingai, disciplinuotai vakare vaikus paguldyti pusę aštuonių, kad jie pusę septynių jau būtų atsikėlę ir kad juos reikėtų nuvežti ten kaip, nu, į vaikų darželį ir tada skubėti į darbą ir vaikai, nu, praaiškiai, nu, mažai mato mamą ir tėvai abudu yra užimti pilnai darbe. Yra tokia yra mūsų tikrovė, yra tokia kaina, jeigu sakyti dabar, ką mes čia galim pasiūlyti. Tai, sakysim, gerai, yra mūsų socialinė visa pagalbos paramos skyri, ar nesivaldybėse. Nu, ačiū Dievui, ta dalis veikia gerai ir Tomas čia yra vienas iš tikrai pavyzdžių ir ekspertų, kaip toks asmenis užsiengažavimas ir darbas su savivaldybės, administracija, nu, tuo da rezultatus. Ačiū Dievui, tas veikia. Va, dabar aš nežinom apie kitus, kalbant apie solidarumą, ar ne, jeigu mes dabar norim, numatom, kad tarkim toks supratimas, skurdo supratimas, ar ne, jisai iki mūsų dienų, iki mūsų, nu, gal prieš 3-5 metus jisai dingo iš daugumos pasaulio vystymo dokumentų. Kažkaip staiga jisai išnyko. Nu, galima sakyti, kad taip, iš tikrųjų, pasaulyje to ekstremalaus didelio skurdo ir bado kaip ir nėra. Jeigu jis, žinoma, yra žmonių, kurie badauja, bet čia yra kitos priežastys. Gali būti konfliktai, gali būti šiokie tai politiniai sprendimai, kurie tą sukelia dirbtinai. Bet, sakykime, tai bendrai pasaulyje yra tarptautinės organizacijos ir yra tiek daug pinigų yra į tai įdedama, kad žmonės yra pavalgę, yra apsirengę ir jie turi pagrindinės nu, sveikatos švietimo paslaugas. Tai čia yra didžiulis pasikeitimas, kas yra įvykę. Dabar mes kada su savo, nu, kaip Lietuvoj, aišku, žiūrėjom į Vokietiją, žiūrėjom į Švediją, stebėjomės, kaip viskas yra, nu, ir pasiekėm dabar tokį lygį, kad, kaip aš jau minėjau, pradžioje, kad sugrįžę Lietuvai, sako, taip, Lietuvoje dabar yra geriau. Tai dabar yra, kaip sakyt, kaip Tomas, jūs klausit, ar ne, kas toliau, ar ne, ir kaip mums mūsų tą gerovę išsaugoti, nes jinai remiasi darbu. Ir ta gerovė, jinai gali dingti akimirksniu.
Julius čia daug kalba apie darbą ir galvoju, kalbant apie darbą ir besivystančią šalis, jo besivystančią šalis daug ekonomikos remiasi jų, kaip čia, resursų pardavimų mums, jo, jie kasa kažką tai ir mes persivežam, jo. Tai tam tikra prasme, esame, tų šalių resursų naudotojai. Bet darbo kultūra ir darbo žmogaus orumas tame darbe yra labai skirtingas, ne? Ir man atrodo, čia mūsų didelė atsakomybė dalintis, kad žmogus ne tik Lietuvoje darbe jaustųsi orus, jo, bet kad ir besivystančiose šalyse nedominuotų gale, kuri galingųjų valdžia, kuri tik tai prieina prie resursų ir naudoja tos resursus tik savo, ne? Kasa, nualina vietovės ir tada tų vietovių gyventojai, didelės naudos netenka. Taip, čia ir Julius daug kalba apie tą, kaip čia, ten pinigų yra, tik jie neteisingai, pavyzdžiui, paskirstomi, ne? Ir man atrodo, čia yra mūsų didelė atsakomybė, kalbant apie besivystančią šalis, kovoti už teisingesnį net ir tų resursų, kuriuos mes nuperkame, už tos resursus gautus pajamus paskirstimą, ne? Taip, bet pasąžininkos prekybos tinklas labai daug dirba, remdamas mažus šeimos ūkius, mažas bendruomenės. Mokina jas ūkininkauti, ne? Nes, jeigu ateina, kaip sako, Jeigu ant žemės nėra Lietuvoje girdžiu ūkininkai, jeigu žemė neturi šeimininko, tai jie nualina ir jinai ilgainiui neduoda vaisių. Ne? Ir aš esu patyręs tokį, kad atrodo, žinai, vat, augins ten kažkokius gyvulius, mat, Latino Amerikoje, iškerta džunglių elementą, kuris laikė drėgmę, kuris būdavo toks apsauginis sluoksnis, kai nukerta džiunglės, tas kalnuotam paviršyje to derlingo sluoksnio nelabai daug yra, prasideda liūtis kokios nors, nuplauna tą derlingį sluoksnį ir, ir ta vietovė tampa dykvietė. Jo, ir jeigu galingas arba korporacinis verslas, tai jis eis kitą iškirs ir toliau darys. Bet žmonės toje apylinkėje lieka, ne? Ir čia, man atrodo, mūsų patyrus tą orumo patirtį mūsų darbo santykiuose, man atrodo, čia didelė mūsų atsakomybė nuskleisti tai, jo skleisti kultūrą, kur, Julius sakytų, per prievartą neįdėksi jos vis tiek, jo, bet popiežius Pranciškus kalba apie tai, kad turim padaryti, ką turim padaryti, ne, mažuose veiksmuose, ne, Julius net ir Lietuvoje skatina visus pirkti iš mažų ūkių, ūkelių, kad būtų kažkoks balansas visuomenėje, kad neuždominuotų korporacijos ir didieji prekybos tinklai, nes žmogaus iniciatyva ir mažo ūkio iniciatyva yra svarbi. Kaip gamtoje reikalinga įvairovė, taip ir darbinės tas sankcijose visuomenė irgi reikalinga įvairios formos. Jo. Ta bio įvairovė ir mūsų visuomenė turi būti įvairi. Negalim remtis tik didžiųjų korporacijų, kas irgi yra pavojus ir pasaulyje.
Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, tik noriu priminti, kad šiandieną apie sąžiningą prekybą ir iššūkius besivystančių šalių lyginant su mūsų išsivyščiusiomis ir krikščioniškomis šalimis, kalbamės su Julium Norvila, vystumojo bendradarbiavimo temų ekspertu ir Tomu Kurapkaičiu, asociacijos ledėja vadovu. Laidą vedu aš, sesuo Daiva Kuznickaitė. Abu Juliau ir Tomai paminėjot labai svarbius dalykus apie solidarumą ir lyginat tą žmogaus vertę, kuris dalyvauja naudos davime ar ne versle. Tai turbūt verta priminti, kad popiežius Leonas dabar lankydamasis Afrikoje irgi užsiminė apie teisingą santykį su vietos gyventojais, kai yra tik tai jis gaunama nauda ir nuneigiama tų žmonių poreikiai ir neteisingai atsilyginama. Ir Juliau, tikrai įdomu tai, ką sakot, ir vis tiek turbūt verta paminėti, kad mes dabar esam aukštumoj ekonominio išsivystymo, bet yra šešėlyje daug skurstančių Lietuvos gyventojų, ypatingai pensijinio amžiaus. Ir mamos, kurios vienišos su daug vaikų, kurios gyvena tikrai už mūsų visų matymo zonos. Ir kai kalbam apie solidarumą ir 90-uosius metus, irgi būtų svarbu paminėti, kad mūsų tėvai seneliai solidariai dalinosi savo to mažytėm pensijytėm, tremtinio pensiją su savo vaikais, kurie augina anūkus ir atiduodavo tą dalį vietoj to, jeigu mes lygintume su kitomis Europos valstybėmis, kur pensininkai važinėja po pasaulį, lanko kitas šalis, leidžia savo pensijas ir sako, dar mum mažoka. O mes su tą mažytę pensijytę dalinamės su savo vaikais ir anūkais ir kažkaip padedam jiem stieptis, atsistot ant kojų, baigti studijas, auginti vaikus ir eiti. Tai kaip ten yra, Juliau, su tuo ūkininkų smulkaus verslo?
Gerovė, kurią mes turim Lietuvoje. Su tuo, aš manau, sutinka dauguma. Nelygybė visuomet yra, buvo ir bus taip. Neturtingų arba skurde esančių žmonių jūs rasite ir Norvegijoje. Čia yra tokia gyvenimo tikrovė. Ir apie tai čia reikėtų nu, visą konferenciją apie taip. Žmogaus psichologiją ir visą kitą. Čia kiti klausimai, ar ne? Bet mes nu, kaip sakyti, tokia priima tą realybę. Par kalbant apie, Tomai, jūs minėjote apie tai išteklių iš kitų šalių. Lietuvoje mes neturim jokio kobalto, jokios naftos ir žiūrint iš šalies atrodytų, kad šalis be natūralių išteklių, kuriuos galėtų eksportuoti, jinai pasmerkta žlugti. Bet gerovė pas mus yra dėl darbo. Ir tas darbas, jisai nėra vien tik tai, nu, individualiam lygi. Turi ir struktūros gerai veikti. Ir žmonės, kurie imasi verslo, kad jie juk savo, kaip sakyt, savo sugebėjimais, savo nervais, visą tą neša metų metais, kol atsiranda geresnės paslaugos, geresni produktai, geresnis aptarnavimas ir mes tuo visi naudojamės. Ar ne? Tai yra darbas visais lygiais, nuo kaip jūs davo minit, nuo šeimos iki verslo kompanijų, iki savivaldos ar nacionalinių institucijų, ar ne visas tas, visa visuomenė turi būti sutelkta. Ir čia, sakykime, ta prasme yra kaip stebuklas, ar ne, kad Lietuvoje mes turim sutelktą visuomenę. Ir net neturėdami daug išteklių, galėjom sukurti savo vaikams tikrai geras sąlygas, kaip sakau, aš jų paskirtuosiu, geresnės nei Vakarų Europoje. Tai yra stebuklas. Dabar yra taip, kad nėra neturtingų šalių, yra blogas išteklių valdymas. Ir jeigu šalis, kuri eksportuoja, ar ne, ir turi nepaprastai daug pinigų, kur jie tos pinigus išleidžia? Čia yra klausimas. Ir tokios sąvokos, kaip mes kalbam, visuomenės vystimas, gerovės, sveikata, švietimas, ar nežinau, aplinkos apsauga, ar, sakysim, visuomenės sveikata, šitos sąvokos, jos yra mūsų sąvokos, bet jos nebūtinai yra įtvirtintos kitose šalyse, kitose civilizacijose. Tai nereiškia, kad tie žmonės yra nu, mažiau darbštus ar mažiau myli savo vaikus. Tiesiog jie turi kitokį pasaulio supratimą. Ir tada jų svarbiausios temos tai nebus kaip sutvarkyti šaligatvius ar, nežinau, kad gėlas švarus vanduo bėgtų iš krano, kurį tu gali gerti tiesiai. Tai bus kiti prioritetai, bus kitoks valdymas. Ir tada mes turėtume, nu, kaip pasakyti, vėl savęs klausti, kodėl mes esam būtent tokie, kodėl mes esam europiečiai, kodėl mums tai svarbu ir ką mes pasiruošę daryti dėl to, kad išlaikyti tai išsaugoti ir perduoti toliau. Nežinau, žinau, turi sustoti jau,
bet čia popiežius pradėtus dalykai. Popiežius Pranciškus, žinok, tau visą pasakyti taip, žinai, labai gražu, žinai, kad tu galvoji apie save ir apie savo poreikius, ne, bet sako, jeigu neatsiras tau vietos sustojimui ir įsileidimui, išklausimui nuo kito, ne, nu, prasme, nes žmogus, nu, pagal bažnyčią socialinę mokamą, tampa žmogumi tik susitikdama su kitu ir kitokiu, jo, tai reiškia, nu, tiek šalis, kur mums atrodo, jie nenorės tuko, bet yra mums dovana, taip, yra Ir per juos mes tampiame, nu, kaip čia, daugiau žmonėmis. Jie yra kažkoks tai Dievo vaizdas, jie sukurti irgi pagal Dievo paveikslą, ne? Ir tada, nu, tas Dievo vaizdas, nu, jis kalba mum. Ta prasme, Dievas kalba ir per tos žmonės mum apie mūsų situaciją, apie mūsų poreikį. Ta prasme, tam tikras tie žmonės, kaip tu sakai, jie nedarys, bet yra veidrodis, kur parodo, kokią Dievo dovaną dar turėtume vystyti pas save. Jo ir galvoju, nu, toks uždarumas, nu, jeigu mes galvotume tik apie savo poreikį, žinai, kai mums išlaikyti dar kažką, nu, yra pavojingas kelias, nes, nu, labai gali nueiti į individualizmą ir tokį...
Supraskite, man teisingai, tikrai nėra taip, kad kažkaip, nežinau, yra tiesiog natūralus įgimtas smalsumas, jeigu tai kalbėt paprasčiausiai, pažinti pasaulį, matyti, ar ne, tai nu, tiesiog nu, natūralu kitaip nėra. Nu, įprastai visame bendradarbiavime yra tokie principai kaip solidarumas, ar ten bendri iššūkiai ir toks nu, bendros naudos siekimas, ar ne, ir tas tada jau patenka į valstybinės politikos dokumentus ir tam tada yra programos, finansavimas ir taip toliau. Tai, nu, yra, tarkim, krikščioniškam pasaulyje tai yra santykinai paprasta kalbėti apie empatiją, apie solidarumą, nu, tai yra dalykai yra išvystyti. Toliau yra bendri iššūkiai, tai čia nu, logiška, ar ne, tarkim, ten lygos, ar, nežinau, kažkokie gamtinės nelaimės yra bendri iššūkiai, kuriais reikia nu, užsiimti, geriau užsiimti anksčiau nei vėliau. Net, sakykime, epidemiją mes turėjom, tai čia aišku, kad to. Dabar kalbant apie santykį su žmonėm, žmonių pasaulis yra sudėtingas, čia nieko naujo nepasakysiu, yra klišė, bet, kaip čia pasakyti, žmonių kultūros ir civilizacijos jos nėra lygios, jos nėra lygia vertės. Ir gali būti civilizacija gera, kurianti, besirūpinanti silpnesniais ir aplinka. Kaip ją išsaugoti ir perduoti. Yra toks, nu, nežinau, žydų tradicijoje yra tokia sauka, tikun olam. Aišku, tu gyveni pasaulį, kad jį padaryti geresniu. Bet tai negalioja kitur. Reiškia, kad žmonės kitose, kad jie yra mažiau racionalūs. Priešingai. Jie gali būti kaip tik savo elgsenoje labai racionalūs. Bet tas didelis racionalumas, tas, nu, kaip sakyt, grynas racionalumas, jisai atveda katastrofas. Nežinau, duosiu paprastą pavyzdį. Tarkim, itin neturtingoj šaly yra 5 vaikai. Ir dabar vienas serga. Ir jam reikia visą šeimos pastangas reikia pajungti tam, kad tą vaiką išgydyti ir palaikyti. Jis gali būti, pavyzdžiui, neįgalus. Ar ne. Tai sprendimas yra koks? Labai racionalus sprendimas tiesiog tą vaiką palikti, numirti. Tai tada kiti turės daugiau šansų, turės geresnės sąlygas. O dabar mesti viską į šalį, užsiimti tuo vienu iš 5 vaikų, kuris yra silpnas. Čia yra labai didelis racionalumas.
Arba krikščioniška laikysena, kuris bažnyčia sako, mes kovojam tame silpnume yra dovana, tame neįgolume yra dovana. Ir man atrodo, tame šalių silpnume yra didelė dovana mums tapti labiau žmonėmis, o ne žvėrimis. Nes nu, yra labai didelis pavojus su ta gerove tapti žvėrimis. Ir nežiūrėdami, nepriimdami bet, nu, kitoniškumo arba nusakydami, kad jie nu, netokia gera civilizacija, kaip mes sakysime, nu, yra didelis pavojus, kad mes sužvėrėsime. Ne? Ir tas labai, labai man baisu. Žiūrint į Lietuvą, nu, aš tiesiog į kaimynus kartais žiūriu. Mano privati erdvė, mano tvora, užsitveriam, čia praėjimo nėra, čia prie ežero praėjimo nėra. Nu, aš bijau tokio šalies, supranti, Juliau, aš esu tą matęs.
Įdomu. Yra privačios nusavybės principas, ar ne? Ir nu, tai yra civilizacijos pagrindas, nes kitu atveju mes atsidursim chaose.
Taip, ir bet kiek reikia saugot, kas yra mano privatu, o kiek aš tuo privačiu dalinuosi. Ir čia turbūt yra svarbu, jeigu tas penktas vaikas serga, arba jeigu ta tauta išnaudojama didžiųjų ir jau ten išgrėžtai iki galo, ir jeigu mes ją matom tik tai kaip įrankį saugauti naudą, man atrodo, tai yra pažeidimas esminių krikščioniškų principų. Ir kuo patinka dabartinis popiežius, kuris vienintelis iš lyderių, moralinių lyderių, pasako tą tikrąją tiesą. Mes turim matyti žmogų. Ir va ta tauta, kuri tik tai kas auksą, ar ten deimantus, ar ne tuos trupinėlius, ir yra išnaudojami. Bet kai mes matom tik tą vieną naudą tame žmoguje, mes nematom viso paveikslo, koks to žmogaus grožis, kokį jį Dievas sukūrė ir kokią jam misiją davė.
Ir kitas dalykas, mūsų viskas tu, tas kėvalas, čia Kauno arkivyskupas kalba, ten konferencija sako, žinai, va, su ten darbe, žinai, duokim žmogui meškerį, kad, žinai, nu, va, tas neįgalus jis neprisižvėjos, nu, tai, nu, kažkiek dar padarykim, kad jis gyventų, ne? Bet, nu, va, bažnyčia ir, va, Kęstutis kalba žinai, kartais meškerės neužtenka, reikia turėti prūdą arba prieimą prie prūdo, kur ta meškerė galima įmerkti, ne?
Išturėti rankas, kad tu meškerę laikytų.
Privati nuo savybė, viskas tvarkoja, bet supranti, kai galingieji sau leidžia privačią nuo savybę pasidaryti mūsų parkų sąskaitą, mūsų visuomenės gerovės, tu gali kaltinti, kad jie, ne? Bet tai yra mano atsakomybė, kad aš neleisčiau, kad aš, nu, kovočiau, kelčiau tą klausimą. Nu, tai, ką Juliu, tu kasdienoje darai, nu, žinai, važiuodamas dviračiu, žiūrėdamas, nu, nežinau, į labai mažas konkrečias dalykus, nu, tu kalbinė apie traukinį važiuojant ir tave terrorizuojant ir kiekvienas stotelė sustojant, kai labai garsiu tonu nu, pažadina arba sukelia tavo visą nervinę sistemą. Man atrodo, va, tokių dalykų nu, kovojimas, man atrodo, va, čia yra mūsų atsakomybė. Ką kiti daro, aš nu, nesu už tai atsakingas, bet kur mano?
Jo,
mano.
Ta, ką mes vadinam žodžio laisvę, ne, tai čia yra didžiulis pasiekimas Lietuvoje, aš nemanau, Lietuvoje iš viso savo civilizacijų turėjo tokių laikotarpį, kada mes turim žodžio laisvę, reiškia, žodžio laisvė yra, nu, ne tai, kad kalbėti, ką nori, bet turėti laisvę po to, kai aš kalbėjau. Suprantate?
Nebūti uždarytam, žodžiu, kaip Tarybų Sąjungoje. Nu,
taip.
Jo, arba Rusijoje dabartiniai.
Taip.
Na, ir Lietuvoje nu, visokių apraiškų yra.
Uždarytų, bet tai gali būti įvairios sankcijos, ar tiesiog pati bendra civilizacija aplinkoje veikia taip, kad tave sankcionuoja. Čia nebūtinai, kad valstybės saugumo aparatas turi užsiimti, bet tiesiog pati civilizacija. Ir kad kalbėjimas apie tai, ką reikia pataisyti, jis turi būti viešas ir jisai turi būti pagristas. Ir jeigu tu sakyti, nu, dalykai, kada, nu, kurie yra savaime suprantami, kaip ir aiškus, bet nu, ten apginti pelkės, ar ne, pavyzdžiui, yra toks nu, jaunimo, kaip jaunesni žmonės, jie sakyt, organizuojasi į grupes ir kartais atrodo, gal čia ir pertekliniai tokie reikalavimai būtų. Aš nežinau, čia prieš nu, gal 8 metus ar 10 metų buvo tokia diskusija dėl to Via Baltica statybai Lenkijoje per pelkės. Ir buvo tokios kaip, nu, pašaipos iš žmonių, kurie nu, yra postuose, kad ką čia varlytas dabar gelbėti, ar ne? Ir žmonės, kurie tuo užsiemė, iš tikrųjų skyrė daug savo laiko, rizikavo, jie važiuodavo budėti toj vietoj. Ir ta istorija tęsėsi metus laiko ir žiemą jį protestuodavo, nes vietiniams gyventojams buvo paaiškinta, kad čia šitie iš Varšuvos atvažiuoja aplinkosaugininkai, jiems tik tai sugadins jums gyvenimą. Aiškiai, jie bijojo, kad jos tiesiog vietiniai gali, nu, tauriškai šnekant, primušti. Ir nakvodavo medžiuose ten, visą kitą. Galų gale jie savo pasiekė. Aiškiai, čia ir europinės struktūros, ir Lenkijos nacionalinės struktūros, ir vaivadijos struktūros, jos prie to vis dėlto patvirtino taip, kad tą Via Baltica reikia statyti tokį apvažiavimą ir tas pelkes palikti taip, kaip jos yra.
Nu va, labai, labai gražus yra, pavyzdys.
Jo, čia yra
Lietuvoj, kaip neužmečius kovoja, man labai panašu.
Taip, jo, bet čia matai, pirmas dalykas, visoj valstybės aparatė ir sakyt, visuomenės tautos gyvenime turi būti tas žodžio laisvės principas. Kolegos gali iš manęs juoktis, bet vis tiek jie, nu kaip čia pasakyt, supranta. Ir aš tikrai atsimenu, mes per pertrauką konferencijoje Vilniuje kalbėjome būtent šitą temą ir aš girdėjau iš pareigūnų, kurie, ai, apie varlytę čia kažkoks maždaug, nes jiems buvo toks, nu, jie nežinojo, kaip elgtis tiksliai. Bet, sakykime, yra žmonės, kurie drąsesni, kurie žino truputį daugiau ir to užsiėmė. Tai čia būtų pagrindas išsaugoti tą žmogaus laisvę, pasisakyti ir tada, nu, užsiimti tų bendrųjų visuomeniai svarbių reikalų gynimu. Tai čia tas mums sukuria sąlygą sukurti gerovę. Ir
man atrodo, čia yra galėtų būti kryptis mūsų atsakomybė, kaip nu, turtingo šalies. Nu, aš, pavyzdžiui, žinau organizacijas, nu, vat, Lietuvoje yra, pavyzdžiui, Sengirė, kurie kovoja, kad išliktų bioįvairovė tam tikrose miškuose. Žinau įvairias iniciatyvas ir nu, vat, iš turtingų šalių būrėsi žmonės, kad ir kitose šalyse nu, atkovoti tuos resursus. Nes yra kiekviena Afrikos tautelė ar šalis nu, turi tokių vietų, kurias mums būtina išsaugoti ateities kartom. Ir tada va, toks mūsų indėlis, net ir piniginis indėlis galėtų būti, kad ta pelkė kažkokioj, nežinau, Gvatemaloje ar Belize išliktų, man atrodo, čia didelė mūsų pareiga, negalvojant apie tai, kad turtas, kurį esu, nėra tik mano. Turtas, kurį turiu, yra nu, man dovana, kad aš tarnaučiau. Ne kad turėčiau, salinačiau, o kad tarnaučiau.
Ir kad perduočiau kitom kartom savo vaikam ir anūkam.
Jo, tai čia mes Lietuvoje dabar esam tokiam etapė, kurį galima būtų pasakyti, kad nu, atsimušam į stiklinės lubas. Nu, sociologai, ne, jie žino tokią savoką, kad visuomenė pasiekė tokią lygį. Niekas jai netrukdo, bet jinai toliau jau, ne, joje nevyksta tokie kokybiniai pasikeitimai pačio viduje. Iškinai pati viduje, nu, kaip čia pasakyti, iš to perkliau, savim patenkinta ir visaip kitaip, ar ne? Tai čia mes, aš manau, mums čia yra toks pavojus, tai tada vienas dalykas, mes galėtume truputį pažvelgti atgal ir prisiminti 90-uosius, kada iš tikrųjų nu, praktiškai kiekviena Lietuvos institucija, jinai turėdavo rėmėjus iš Vokietijos, iš kitų, tai, iš Švedijos, iki kitų šalių, kurie nuosekliai sukandė dantis, mobilizuodavo išteklius, skirdavo savo laiką ir nežiūrint visų mūsų, nežinau, nepastatytų tualetų, viso tos chaoso pasienį, visą kitą, jie nuosekliai metai iš metų važiuodavo, remdavo, domėdavo asmeniniam lygmenį, kaip, kad jums tik tai nu, sektųsi. Ne, tai čia, tada mes šiandieną galėtume apie tai pagalvoti, vis dėlto, kas tos žmonės motivavo. Ir dabar santykiai mūsų su toli esančiom šalim, kurios turi, nu mes nežinom iš tikrųjų, ko jie išmoko savo vaikus pradinėse klasėse. Gerai, jeigu ta šalis yra, nu tarkim, nu turi tą europietišką pagrindą.
Krikščioniška,
europietiška, kaip Latino Amerikoje arba Afrikos šalyse, kuriuose yra krikščioniškas pagrindas, tai dar kažkoks tai bendras yra nu, bendrai vardikliai kažką tai galima, yra bažnyčios, ar ne, jūs popiežius, ar ne, lanko, tas vietas susitinka. Bet yra šalis, kurios nu, yra islamo šalis, ar ne, apie kurias mes iš tikrųjų nu, būkim garbingi, bet mes nieko nežinom. Ir to šalis, jos yra nepaprastai turtingos gamtos išteklių. Ir iš tikrųjų skęsta piniguose. Ir tada yra ir jos, jų vaidmuo pasaulyje. Ar ne, tame, nu, kaip anksčiau buvo įprasta kalbėti, kova su skurdu, aplinkos išsaugumo, jų požiūris į gamtos išsaugumą ir į švietimą, jisai nėra toks kaip mūsų ir mes negalim įsivaizduoti, kad jie kažkaip tai kalbėdami apie tai, ką, ar ne, kad jie galvoja lygiai taip kaip ir mes. Mes turėtume būti atsakingi savo pačių atžvilgių paklausti, ar iš tikrųjų mes pasidomėjom, kaip jie supranta taiką. Kaip jie supranta tas sritis, kaip...
Tik čia man, žinai, Juliu, truputį pavojus, žinai, teisti ir sakyti, kad nu, kažkas kitas, kaip jie turi daryti, žinai. Ir man žinai, pavyzdžiui, mūsų šeima, kas metus va, perveda mūsų savo norystės vietą, žinai, atsisako iš savo šeimos biudžeto tam tikro kiekio pinigų, nu, apie porą tūkstančių eurų mes visą laiką pervedo. Labai skausminga šeima. Aš pagalvojau, nu, būčiau naują automobilį nusipirkęs. Ir galvoju, nu, gal nežinau, ar jie tikrai taip, nu, vat, panaudoja efektyviai, kaip aš įsivaizduoju, kad jie panaudotų tą Gvatemalos mokyklą merginų. Bet aš galvoju, kad to atsisakymo reikia ne jiemo man, kad aš, nu, įveikčiau savo savanaudiškumą. Supranti?
Okay. Ir aš noriu judu stabdyti, nes mes jau išsėmėm visą laiką. Taip, sąžininga prekyba. Ir iššūkiai, žvelgiant į besivystančią šalis ir mūsų gerbuvį, kokios būtų jūsų paskutinės mintys?
Tai nežinau, man, aš labai galvoju, mūsų konkretus veiksmas gali įvykti ir vat, nuo sąžingos prekybos būdas yra toks parduotuose, galite matyti produktus su tokio žmogeliuku mojojančiu ranka, apaliam tokiam fone. Man atrodo, nu, at, vienas iš būdų, kaip aš labai konkrečiu savo veiksmu galiu prisidėti prie teisingesnio pasaulio kūrimo.
Nu, pasaulis labai greitai pasikeitė. Per paskutinius metus jis pasikeitė labai smarkiai ir pagrindinis dabar iššūkis, kurį mes turime Europoje, tai yra labai daug atvykstančių karingo amžiaus vyrų iš visiškai mums nepažįstamų ir net priešiškų šalių. Aš gyvenu prie mečetės ir aš matau, tai yra šimtai. Už kiekvieno žmogaus dar reikia suprasti, kad yra jo giminės, jo tinklas žmonių ir jie, aš pasikalbu kartais ir jie gyvena visiškai kitam pasaulyje. Ir mums su tuo reikės užsiimti. Jeigu mes norim išsaugoti ir perduoti kitiem tos pagrindinius principus, kaip padaryti pasaulį geresniu, mes tuo turim užsiimti.
Labai gražimintis. Ne bet kaip priimti, o sąmoningai priimti.
Tai mes tikrai turim atsakomybę, kad tas verslas būtų sąžiningas, kad žvelgtume į toli esančias šalis, nepamirždami, kad tol, kol mes turim stiprų pamatą, krikščioniškas vertybės, savo šeimas ir jeigu mes branginam tai, ką turim šalia ir gebam būti solidarūs, tada mes galim ir tuos 2000 paukoti ir pasirūpinti ąžuolu ar kokią nors pelkę Lotynų Amerikoje, Afrikoje. Bet pirmiausia, turim pasižiūrėti, kas darosi su mano širdim, su mano šeima, su mano artimaisiais, ar tas penktas vaikas, kuris yra apleistas, neįgalus, yra lygiai taip pat brangus, kaip ir sveikas ir visuomeniai vertinamas ir matomas. Arba senelis, kuris pasilikęs kaime, pamirštas, nes vaikai yra labai užimti. Ir mes galėtume tą litaniją tęsti, tačiau baikime su mintimi, kad mūsų pasitikėjimas vienas kitu tikėjimas, pasitikėjimas Dievo apvaizda padeda mums toliau tęsti tą estafetę, kurią perėmėm iš savo tėvų, senelių ir tų kankinių, kurie palaistė mūsų žemę, kad mes galėtume tarpti, gyventi ir turėtume atsakomybę perduoti kitoms kartoms tai, ką patys gavom gražiausio. Tai su šia gaida baigiame laidą apie iššūkius solidarumo, sąžiningo verslo. Ir kalbėjomės su Julium Norvila, vystomojo bendradarbiavimo temų ekspertu, taip pat su Tomu Kurapkaičiu, asociacijos lydėja vadovu.
Ačiū labai, Daiva, už šį pokalbį.
Ačiū.
Ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Klusmickaitė. Iki kitų kartų. Su Dievu.
Su Dievu.